Miseensa koree hojii raawwachiistuu dhaabbata demokiraatawaa uummata Oromoo hooggantuu waajjira dhimma dubartootaaf daa'imman Oromiyaa akka ta'an Aadde Aziizaa Abdii du'aan boqochuun isaanii beekamee jira. Aadde Aziizaan wayita hooggansarra turan hundumatti uummata isaanii haqaa fi itti gaafatamummaadhaan tajaajilaa akka turan ibsidha du'oo baase beeksiseera. Boqochuu Aadde Aziizaa Abdiitiin gaddi cimaan akkatti dhaga'ame kan ibse dhaaduun jaalleewwan qabsoo isaanii maatii firoottan isaanii jajjabina hawwina jechuudhaan waajirri giddugaleessa dhaadiyoo ibsa baasee jira.